Evit komprenni. Diouvenut en vi komprenn perog e melen ar stot, sed ahe ar goulenn droch, perog e melen ar stot. A respond diustu, med ar ok vo ma dam komprenn peta e ar stot da zigenta. Ar stot ne o nemet un doare da netad ar gwaad. Tremenra ar gwaad dre an dioulounez, e barz e jom en nefron nou, a zo davad a pez ar ra a lounez, ur milion nefron ve kavet en nul lounez. Si leur gwaad a drugare d'ar glomerul, leur sort boloten kapilaren ou gwaad. Ar stot kentik an inie a temez deus an nefron nou, en ur vond d'ar c'hwezigel et a po dour, glukoz hag olennou mineralik, ar stot kentik, emose et teud avion ar stot klenket ar c'hwezigel. Pas eo keun leun ar c'hwezigel e kas ur gemenaden d'an empen, evitom da c'hout eo poen mont d'ar privechou. Me ganzet ne ouzom keperag eo melen ar stot. Evi komprendre e red dom beaji en dro gant ar gwaad a rok ma teuf e barz an dioulounez. Kas a ra Billy Rubin gantan ar gwaad. Ar Billy Rubin e disor an hemoglobin o ti heian ar gwaad ma varv ar globulen ou ru bep kan ugen devez. A treus fur medve ar bilirubin ma, a zo ru, e urobilin, a zo melen. Dres ar memus monendro hag ar blonsou o chanch liou e. Liou ar stot ne o ket ar memezini bemde seul viyer a zour on eus evet seul skler ar vo hag ar kontrol a zo guir ie, un elfem maod e evit gout ma evom avoir azur. Setu evit liou melen met daoust hag e-rel bihan liou al ar stot, eb vije, sign ar c'hlanvet. Ar bete ravez da skwer ar oio liou roz kler d'ar stot, maz eo spoumek eo peguer an eus debet re a broteinu, an asperges ar aio d'ar stot bihan glas, amaz eo melen fluo eo peguer an eus lonket re a glokadennu bouet gant bet daouzek e barz. Setu, goud rit peptra du verben liou ar stot bremañ.